Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Ինչ է սպասում Հայաստանի քաղաքական դաշտին Եվրախորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովի մարտի 17-ի նիստից հետո անդիմությունն ու իշխանությունները առաջարկում են քաղաքական ճգնաժամի հաղթարման իրենց ուղիները, այս մասին են խոսելու տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նոր ծառահատումներ Երևանի կենտրոնում, Պուշկինի փողոցի բնակիչները ընդդեմ էլիտար հերթական շենքի կառուցման։ Պակո Սահակյանը կրկին անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Ղարաբաղի նախագահն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել է արտերկրում ԼՂՀ ներկայացուցիչների հետ։ Մի շարք թեմաների առաջիկա օրերին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Սամվել Ֆարմանյանն ազատվել է նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից, նշանակվելով Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության լրատվական վերլուծական ծրագրերի տնօրեն։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Արմեն Արզումանյանը նշանակվել է նախագահի մամուլի քարտուղար։ Մինչ այդ Արզումանյանը մոտ 10 տարի պաշտոնավարել է որպես Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության գործադիր տնօրեն։ Երեք երեկոյան կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում պետքարտուղար Քլինտոնը Սերժ Սարգսյանին է փոխանցել նախագահ Օբամայի Վաշինգտոն այցելելու հրավերը։ Ամերիկյան կողմը Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է ապրիլի 11-ից 14-ը Վաշինգտոնում կայանալիք միջազգային համաժողովին, որ նվիրված է լինելու միջուկային անվտանգության խնդիրներին։ Նշեմ, որ այս համաժողովին մասնակցելու հրավեր ստացել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Մարտի 16-ին Փարիզում կայանա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նալբանդյանը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք կժամանի Բեռլինից, որտեղ մարտի 15-ին բանակցությունները անցկացնելու Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Նշեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ Նալբանդյանի հետ Փարիզում կայանալիք հանդիպումից հետո է հստակեցվելու միջնորդների հերթական տարածաշրջանային այցելության ժամկետը։ Շվեդիայի խորհրդարանի կողմից 1915 թվականի իրադարձությունների որակումը որպես ցեղասպանություն ցնցեց մեզ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Այս մասին Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է Ֆինլանդիայում Եվրամիության անդամ և Թեկնածու պետությունների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հավաքի ժամանակ։ Ռիքսդագի որոշումը քննարկվել է նաև Դավութոգլուի և Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտի հանդիպման ժամանակ։ Բիլն իր հերթին հայտարարել է, թե մեջբերում եմ պատմության քաղաքականացումը օգտակար երևույթ չէ, այնուհանդերձ Թուրքիան և Շվեդիան պետք է շարունակեն առաջ շարժվել, զարգացնելով երկկողմ հարաբերությունները, նշել է Բիլտը։ Եվրամիությունը միակողմանի պատժամիջոցներ կկիրառի Իրանի նկատմամբ, եթե Թեհրանը ու միջազգային հանրությունը չկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Ստուբը, նրա խոսքով Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները այսօր Ֆինլանդիայում կայացած գագաթնաժողովի ընթացքում նոր պատժամիջոցների կիրառման շուրջ համաձայնության են եկել։ Միակ բացառությունը Եվրամիության թեկնածու պետություններից Թուրքիայի մոտեցումն է։ Անկարան դեմ է Իրանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը, ասել է Ֆինլանդիայի արտգործ նախարար Ալեքսանդր Ստուբը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեք ելույթ ունենալով Ստեփանակերտի համալսարանում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, թե Ղարաբաղը շարունակում է անել հնարավորը բանակցությունների լիրավ կողմ դառնալու համար։ Նրա խոսքով այսօր գոյություն ունեցող բանակցային ֆորմատը, մեջբերում եմ Սահակյանի խոսքերը, խաթարված է։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի հետ մոտ 40 րոպեից էլ Ղարաբաղի հեռուստատեսությամբ, նա պատրաստվում է հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Քիչ առաջ ավարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը մի շարք երկրների Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների և արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Երկու ժամ տևած հանդիպումից հետո Գյորգի Պետրոսյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասաց, որ նախագահի հետ քննարկել են հարցեր, որոնք ուղղակիորեն կապված են Լեռնային Ղարաբաղի առօրյայի հետ։
Թե բանակցային գործընթացի վերաբերյալ խնդիրներ, թե տնտեսական զարգացման խնդիրներ, թե ապագայի նախատեսվող քայլեր, որը պետք է կատարի եւ իրականացնի արդյոք նախարարությունը։
Մանրամասներ հայտնելուց արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանը նախընտրեց զերծ մնալ, ասելով, որ այսօր հեռուստատեսությամբ նախագահ Բակո Սահակյանի ելույթն ամեն ինչ կարտացոլի։
Շատ հստակ ասվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակցային գործընթացում մենք պետք է դառնանք լեռնային կողմ սկզբից և մինչև վերջ։ Տեսակետից արտգործ նախարարության առջև դրված խնդիր ակտիվացնել այդ ուղղությամբ աշխատանքները և նմանատիպ ուրիշ խնդիրներ, որոնք որ ծագած են մեզ, մենք պետք է ավելի ակտիվացնենք մեր հարաբերությունները, թե ներսում, թե Հայաստանի արտգործ նախարարության։
Տեղեկացնենք, որ երեկ էլ նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպել էր անվտանգության խորհրդի անդամների, իդեմս պաշտպանության նախարարի և փրկարար ծառայության տնօրենի հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևան, այսօր վաղ առավոտվանից քաղաքի ամենակենտրոնում Պուշկին և Աբովյան փողոցների խաչմերուկում իսկական հակամարտություն էր ծագել տեղի բնակիչների և շինարարների միջև։ Հարակից շենքերի բնակիչները վրդովված են այստեղ կառուցված հերթական էլիտար շենքի շինարարության վերջին ակորդից։ Խաչմերուկում գտնվող պուրակը այլևս գոյություն չունի։ Կարինե Սիմոնյանն էր հետևում իրադարձությունների ընթացքին։
Շենքի կենսական տարածքին զավթում։
Գեղեցիկ պուրակեր, լերի վավիրել են։
Էքսկավատորով տվեցին սաղ ծառերը քանդեցին։
Երևանի կենտրոնում Աբովյան և Պուշկին խաչմերուկում հերթական էլիտար շենքի համար շինարարություն են անում կանաչ տարածքի հաշվին։ Ստորգետնյա ավտոտնակի մուտքի կառուցման համար այսօր վաղ առավոտյան ծանր տեխնիկա է տարվել Պուշկինի 3 շենքին հարակից պուրակ և սկսել են կանաչ տարածքը փորել։
6:10-ից սկսել են փորել, որտիսի ժամ առաջ կանգնեցնեն մեզ
Այն ամեն ինչ էր կար, բռնեցին, քանդեցին մի գիշերվա ընթացքում։ Մի հատ վերջին պուրակն էր այստեղ կենտրոնում, այդ էլ քանդեցին։
Մայք Բալաբանյանը Պուշկինի 3 հասեի բնակիչ է, Կանադայից 10 տարի առաջ է տեղափոխվել Հայաստան։
Չլսված բան է, էլի, ասան մեծ փոս կդարեն, առանց ոևէ գծակրերի, առանց ոևէ, չգիտեմ, եթե արդոնությունն են կարող ունենան, չգիտեմ, բայց հավանաբար ոչ։ Եթե արդոնությունն են այն, շապատ քշերով չէին փորեր, ամեն ինչ կբարձեցնեին, դեղյակ կբահեն բնակիչները, որ վաղ աշխատանքի սկսում են։
Մտածիր այն, որ համատում եք, հա, Կանադայում այսպիսի պատմություն։
Անհնար է, անհնար, ասանք բանը չի բարապատային։
Տարածքում աշխատում էր Horizon շինարական կազմակերպությունը, աշխատողներն ասացին, որ իրենց պատվիրատուն Local Developers ընկերությունն է նախագահ Սամվել Մարապետյանը։
Horizon, ստրայցնա կամպանիա։
А кто ваш заказчик?
Մարապետյան։
Բնակիչներին դեռ անցած տարի հայտնի է եղել նախատեսված շինարարության մասին դիմել են քաղաքաշինության նախարարություն և խնդրել կանխել ապօրինի շինարարությունը։ Դեռ այս տարվա հունվարի 10-ին պատասխան են ստացել։
Տեղում կատարված տեղազմությունը պարզել է, որ ներկայումս վերը նշված հատվածում որևէ շինարական աշխատանք չի իրականացվում և քաղաքաշինական գործունեության սկսելու վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։
Վաղ առավոտյան շինարական աշխատանքների արդյունքում վնասվել է շենքը, սնող ջրատար խողովակը։ Շենքի ջրամատակարարումը դադարեցված էր, այդ հատվածով փաստորեն ջրատար էր անցնում։ Երևան ջուրընկերությունը եկել ու վերականգնում էր ջրամատակարարումը։ Քաղաքաշինական ոչ մի նորմ թերևս թույլ չի տալիս ջրախողովակի վրա շինարարություն իրականացնել։
Այնպիսի միջերի շիթ էր, որ մենակ տեսնեիք այդ շիթը։ 5 րոպե եթե ջուրը չփակեին, մագիստրալից ամբողջ այստեղ ծով էր լինելու։
Դավիթ անունով մի երիտասարդ էր շրջում տարածքում ներկայացավ որպես շինարական աշխատանքների վերահսկող։
150-ից 8 հոգի եկի չէ ծավը տանեմ։ 8 հոգի հաշվել նայ ծավը տանեմ։
Ես այդ ցուցը կարծացի։
Դա քեզանից վախենաս, ապար, բանից վախենաս։ Այդ քեզ։
Բայց Դավիթ,
քեզանից վախենաս։
Տեղերով փոխվեք, եկեք։
երկու օրով դուս տեղաբրի, 5 հատ թորնիկ ունեմ։
Հարցրին, կան արդյոք շինարարության թույլտվությունը հաստատող փաստաթղթեր, թե ոչ։ Քաղաքապետարանի թույլտվություն համենայն դեպս ձեռքին չուներ, ասաց քիչ հետո կբերեն, այդպես էլ չտեսանք։ Ցույց տվեց մի թուղթ, որ վերնագրված էր համաձայնագիր, գրված էր. Մենք Պուշկինի 3 հասցեի բնակիչները ստորագրում ենք առայն, որ չենք առաջկում Աբովյան 8 հասցեի բնակելի շենքի ավտոհանգրվանի մուտքի կառուցմանը, ինչպես նաև մեր շենքի հարակից բուրակի բարեկարգմանը։ Թուղթը ստորագրել էր ավելի քան 20 բնակիչ։
Իրա ամուսինը ստորագրել է, շենքի լիադոնա ստորագրել է։
Այո, որովհետև դուք ասել եք բոմժերի համար եք անում դա։ Մենք բոմժ չունենք։ Դուք ասել եք, որպեսզի դուք ազատեք
բոմժերը։
Դեր ժամանակ էլ ասեցին, բերել են դաշարեն տվել
դու։
Դու
գլուխը պաշարել եք դիվանատո։ Եթե այսօր մարդ ստորագրություն է ծախում, վաղն իրան տանկին կծախել, եթե ստորագրություն այսօր ծախում։
Այդ մարդկանց վերստեղ։
Այդ մարդկան ձեր շենքը
դու։ Հա, գնա բերեք, անուն ազգան։
Նրան ցույց տվածով այս եզրով է փորվելու մենը։ Ու հետո այս մասը պիտի բարեկարգվեր։ Այդ ձևով խափել են ժողովրդին եւ հավաքել են ստորագրությունները։
Քիչ անց եկավ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, կանաչապատում փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենը, հարցուփորձ արեց, թե ինչ է կատարվում։ Ասաց, որ տեղյակ չէ, ովքեր են շինարարության հեղինակներն ու ինչի հիման վրա են շինարարություն իրականացնում, ու գնաց ճշտումների համար։ Նշեմ, որ էլիտար շենքի բնակիչներն են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, կադաստրի պետական կոմիտեի պետի տեղակալն ու այլոք։ Շենքի սեփականատերն է Local Developers կազմակերպության նախագահ Սամվել Մարապետյանը, որ նաև Հյուսիսային Պողոտայի և Երևանի այլ էլիտար շենքերի կառուցապատողն ու սեփականատերն էր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ շաբաթ Փարիզում Եվրոխորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովը կրկին անդրադառնալու է Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական կացությանը։ Հանձնաժողովի նիստին ընդառաջ, թե իշխանությունները և թե ընդդիմությունը հանդես են գալիս առաջարկներով, որոնք նրանց համոզմամբ հնարավորություն կտան հաղթահարել երկրում առկա ճգնաժամը։ Այս մասին անխոսում նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի մարտի 17-ին նիստի օրակարգում, որպես 7-րդ հարց, նշված է Հայաստանում վերջին զարգացումների և ընթացիկ բարեփոխումների մասին տեսակետների փոխանակումը։ Փետրվարի 2-ին տարածած հայտարարությամբ ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները նշել էին, թե ակնկալում են, որ այդ նիստում կտրամադրվի հստակ ժամանակացույց։ Մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկած բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը արդեն պատրաստել է այդ ժամանակացույցը, որը ներառում է 2-3 տարվա գործողություններ, իսկ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը դեռ մարտի 1-ի հանրահավաքում էր ներկայացրել իրենց առաջարկած 6 կետանոց ժամանակացույցը։ Ներկայացված առաջարկների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի և ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, համազեկուցողները վերահիշալ հայտարարության մեջ նաև համոզմունք էին հայտնել, թե ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկած բարեփոխումները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համապատասխան բանաձևերի և հանձնարարականների հետ միասին բարեխղճորեն իրականացվելու դեպքում թույլ կտան համակողմանիորեն դիտարկել այն հանգամանքները, որոնք հանգեցրին 2008 թվականի մարտի 1-2 դեպքերին։ Արդյոք համարում եք, որ դրանք ընդամենը այդ առաջարկները բավարար են նշված խնդիրը լուծելու համար։
Առաջարկները բավարար չեն, առավելևս բավարար չէ կամքը։ 4 հատ ձևի բանաձև արդեն անցյալ տարվա ընթացքում Հայաստանը նվեր է ստացել Եվրոխորհրդից, և 4 բանաձևն էլ չի կատարվել։ Այսինքն թղթից այնքան չի անցնում և ոչ մի քայլ լուրջ նշածս 4 բանաձևերում չի իրականացվում։ Այնպես էլ այսօր էլ եթե ինչ-որ բաներ գրվեն, ապա այդ եվրոպացիներին խաբ տալու ժամանակ շահելու միջոց է, և դրա պատճառով է, որ մենք վստահ լինելով, որ մեր իշխանությունները բացարձակ անգործության են մատնելու այդ գործընթացը, մենք առաջարկել ենք մեր տարբերակը, որ շատ ավելի ռադիկալ է, շատ ավելի գործնական է, և եթե անգամ իշխանությունները կամ կունենան այն կատարել ու իրենք կշահեն, կշահի Հայաստանը։
Դրանք թե որքանով են դրան գործնական, առաջին կետն է ցակի առաջարկած ժամանակացույցի ամհապաղ ազատել քաղբանտարկյալներին։ Պարոն Զաքարյան, անցած շաբաթ տեղի ունեցած միասելուսում դուք օգտագործել էիք մեջբերում եմ քաղաքական բանտարկյալներ հորջորջվող ձևակերպումը, նշելով, թե այդ մարդիկ պատժվել են պատասխանատու լինելով անկարգություններ հրահրելու, կազմակերպելու և 10 անմեղ մարդկանց զոհերի պատճառ դառնալու համար։ Ըստ այդ ենթադրելի է, որ դուք դեմ կարտահայտվեք այս առաջարկին։
Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ այսօր եւ հատկապես վերջին տարիներին Հայաստանում տեղին է օգտագործել քաղբանտարկյալ ընդհանրապես հասկացությունը, որովհետեւ որպես այդպիսին քաղբանտարկյալ մենք յուրախություն բոլորի չունենք։ Քաղբանտարկյալ դա քաղաքական հայացքների համար անիրավի կերպով դատապարտված անձինք են, որոնք հետապնդվում են պետական անպատասխան կառույցների կամ քաղաքական իշխանության կողմից քաղաքական հայացքները արտահայտելու եւ որոշակի քաղաքական հայացքներ հետապնդելու համար։ Մեր բազմակարգության պայմաններում ժողովրդավարության գործընթացները խորացնելու եւ զարգացնելու պայմաններում բնականաբար որևէ կերպ քաղաքանտարակյալ հաստատությունը տեղավորել այսօրվա առօրյա քաղաքական իրականության մեջ տեղին չէ եւ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եվ այն պրակտիկան, որ մեր քաղաքական անդիմախոսները շատ հաճախ փորձում են քաղաքական գործունեությունից դուրս իրականացված գործողությունները շղարշել քաղաքական ֆոնի վրա եւ այդ ներկայացնել այն անձանց կողմից կրվող պատիժը, որը բոլորովին քաղաքական ենթատեք չունի, այլ զուտ իրավական ոլորտում գտնվող խնդիրներ են, ապա կարծում եմ, որ դա, ինչպես ասած, եւս մեկ անգամ ստվերում է մեր համակարգին, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունները բաց են բոլոր տեսակ երկխոսությունների համար, համագործակցությունների համար, եւ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպքում սկսած 98 թվականից քաղաքական գործունեության համար չի հետապնդվել եւ առավել եւս պատիժ չի կրել։
Ձեր պատասխանի մեջ խնդրում եմ հաշվի առեք նաեւ հետեւյալը. Համազեկուցողները նշել էին, թե մտադիր են անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցին։ Դավիթ Հարությունյանը այս կապակցությամբ արդեն իսկ հայտնել է, որ քանի դեռ նրա գործը դատաքննության փուլում է, այդ հարցին անդրադարձ չի լինելու։ Նա նշել էր, այստեղ հարցյատերը խորհրդարանը չէ եւ մենք ասելիք չունենք։
Ես ներողություն եմ խնդրում իմ բոլոր քաղբանտարկյալ ընկերներին, որ Հայաստանում դեռևս էսևի կարծիք կարա լսվի, եթե կարա կարծիք դուրս գա այս մակարդակի, այս որակի։ Եվ մեր պարլամենտում ունենք մարդիկ, որոնք ջայլամի նման են նայում դեպքերին։ Այդ դեպքում ովքեր էին 135 հոգին, որ ազատ են արձակվել, որոնք ոչ մի մեղադրանքի տակ չեն, եւ եթե այդքան համարձակեք, ասեք Սասուն Միքայելյանը, Միասնիկը, Գրիգորը Ոսկերչյան պետական հեղաշրջման համար են դատվել եւ հիմա ազատության մեջ են, այսինքն նրանք հանցագործ էին, ծանր հոդվածով մեղադրվող եւ այսօր ազատության մեջ են, ինչ իրավունքով է այդ մարդկանց ազատը, ինչ իրավունքով են 135-ը արդարացվել։ Եվ այդ դեպքում այդքանի գլխանի է, որ ամբողջ աշխարհի քաղաքական հայացքների, քաղաքական կառույցների, քաղաքական կուսակցությունների կարծիքին դեմ է գնում թքած ունենակ, եւ Հայաստանի զարգացումը այդ ձեր դիրքորոշումներ, այդ ձեր կարճամիտ քաղաքականության արդյունքում ուղղակի տոլմուզ է տվել։ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, Հայաստանի քաղաքական բանտարկյալներից ոչ մեկը որևէ հանցանք, զանցանք չի կատարել, նրանք այսօր հետապնդվում են, այսօր տարապում են, տանջվում են միայն իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Եվ ես ողջունում եմ իմ քաղաքական բոլոր գործընկերներին եւ ասում եմ, որ մեր պայքարը շարունակվելու է, նրանք ազատվելու են եւ դատվելու են այն մարդիկ, ովքեր արդար մարդկանց բանտերն ու զնդաններն են տարել կեղծ շինծու դատավճիռներով։
Իհարկե, հարգելով պարոն Մանուկյանի դարիքը, չեմ պատրաստվում համարժեք կերպով պատասխանել։ Ուղղակի եւս մեկ անգամ
սպարտակ, մարդիկ նստած են, մարդիկ բերթերում են, դուք ասում եք, ձեի մարդիկ գոյություն չունեն, եւ ասում եք, որ մարդիկ հանցագործություն են
արել։ Բանտարկյալ Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանի չի համար նստած, Ալիք Արզումանյանը եթե հանցագործություն էր արել, ինչի այսօր դրսում։
Եւս մեկ անգամ կրկնում եւ ապացուցում եմ, որովհետև որևէ մեկը քաղաքական գործունեության համար չի դատապարտվել։
Ձեզ որ լսենք սնայպերը գոյություն չուներ, Չերոմուխայ գոյություն չուներ, 10 զոհել գոյություն չուներ, չէ՞ որ դա մեր իրականությունն է։ Ինչքան կարելի է աչքերը փակել եւ չտեսնել իրականությունը, որի մեջ դու ապրում ես 2 տարի
առաջ։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ քաղաքական բանտարկյալների պրակտիկան Հայաստանում ավարտվել է 97 թվականին, 98 թվականին։
Փոխանակ խուսափեք այդ ձեւի տերմիններից, խուսափեք, գոնե մի պատասխանեք, բայց մի ասեք այնպիսի բաներ, որից չեք կարող դուրս գալ։ Վերջինաշով ձեր դեպուտատ ընկերներն էին, վաղ իրենց աչքերին նայելու եք, ասելու եք, իրանք զինված հեղաշրջման փորձ են արել, չեք կարող ասել, չէ, այդպիսի բան չի եղել, այդպիսի բան։
Մենք խոսում ենք քաղաքականությունից, թե խոսում ենք այլ հարթությունից։
Քաղաքականությունից
եւ մարդկային բարոյականությունից։ Մենք խոսում ենք քաղաքականությունից եւ մարդկային բարոյականությունից։ Խորին հարգանք ունենալով յուրաքանչյուր հայ անձի նկատմամբ, յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ, ովքեր պատրաստ է իր գաղափարներով, իր գործունեությամբ նվիրյալը լինել պետության եւ նրա վաղվա օրվան, ես նորից եմ կրկնում, Այո, միշտ հասարակության զարգացման, պետականության կայունության ամրապնդման, անվտանգ զարգացման բոլոր գործոններն ապահովելու նպատակով բնականաբար մենք պետք է կարողանանք զերծ մնալ այնպիսի երևույթներից, որոնք հասարակությանը տանում են ապակայունացման, տանում են պետական կարգի խախտման, տանում են անհասկանալի կոչերի և արդյունքում ցավոք։ Մենք ունենք 10 զոհեր, որոնց ուղղակի մեղավորները որևէ կերպ չեն կարողանում հայտնաբերվել։
Մանուկյան, ես խնդրում եմ նաև այս հարցին անդրադառնալ։ Կոնգրեսը առաջարկել է մարտին, այսինքն այս ամսվա ընթացքում, վերականգնել մարտի 1-ի սպանությունները քննող անկախ մարմինը, բայց այս անգամ միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ։ Սա ընկալելով իբրև իրենց Հաննա ժողովը վերականգնելու առաջարկ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը հակադարձել էր, ես մեջբերում եմ նրա խոսքից, ինչու են ուզում վերականգնել մի հանձնաժողով, որի աշխատանքներին այդպես էլ չմասնակցեցին։ Միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ ընդդումս նրա ևս խապկանք է, քանի որ իրենք բազմից են այդ առաջարկը ներկայացրել միջազգային կառույցներին և միշտ պատասխան է ստացել, որ նման մասնագետներ չունեն։ Արդյոք դուք ցանկանում եք, որ վերականգնվի խորհրդարանական հանձնաժողովը, թե խոսքը փաստահավաք խմբի մասին է։
Խոսքը փաստահավաք խմբի մասին է, որտեղ մենք ունենք բավականին լուրջ հիմքեր, լուրջ ապացույցներ, անազգաններ, ինչպես էստեղ նշվեց, հայտնաբերված չեն այդ սպանության պատճառները, մեղավորները, 1 ժամ իշխանապահությունից հետո ես ձեզ խոստանում եմ, որ 10 սպանողների անազգանը կհրապարակվի, որովհետև բոլորը գիտեն ինչ պայմաններում են սպանվել, ովքեր են հրանգները տվել, ինչ զենքից են սպանվել, և անուններ են մարդիկ հրապարակում սպանողների հետ կապված, այնպես որ սա կրկին իրականությունից փախչելու, խույս տալու իրավիճակ է, և դա խնդիր չկա։ Մենք ուզում ենք այդպեսի հանձնաժողով դիմասնակցեն և միջազգային 1/3 մասով, և իշխանականը, և ընդդիմությունը, որտեղ կներկայացնեն փաստերը և կապացուցվեն, կբացվի այդ շվարշը։ Վերջին հաշվով, եթե իշխանությունը դրա կողմնակիցն է, իր համար շատ հեշտ է, և վերջին հաշվով զոհերի ծնողները իշխանության ապիկար, վախեցնող, փախցնող քաղաքականության արդյունք հայտնվեցին ընդդիմության կողքին։ Զոհերի բոլոր ծնողները մեր միտինգներին մասնակցում են, որովհետև նրանք գիտեն, որ իշխանությունը իրագործել է այս ամենը, և իշխանությունը կոծկում է, և միակ տեղ, որ հույս են տածում, որ կարող է իրենց երեխաների սպանողները հայտնաբերվեն և պատժվեն, դա հայազգային կոնգրեսն է, սա իրականությունն է։
Կարող եմ ասել այս հարցի հետ կապված, իմ խորին համոզմամբ իշխանությունները շատ ավելի շահագրգռված են օր առաջ բացահայտելու Մարտի 1-յան ցավալի իրողությունների և կազմակերպիչների կողմից դրդված հանցագործ երևույթների բացահայտման մեջ, և ցավոք ինչ այսօր դեռևս աննարին է, և մենք չունենք իրական մեղավորների։
Դրա հետ կունենալ, եթե 10-ից գոնե 1-ը դուք հայտնաբերած լինեիք, 1-ը, 2-ը, 3-ը, 2 տարվա ընթացքում 10-ից 1-ը չեք հայտնաբերել։ Ես էլ պարզ եզրակացնում եմ, որ դուք չեք ուզում հայտնաբերել, ոչ թե չեք կարող։
Եվ չեմ կարծում, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները 2008 թվականին իրադարձություններն են, որոնք պետք է նաև շահարկել և քննարկել քաղաքական հաշվեհարդարի տեսակետից։ Սա ընդհանուր համակարգային խնդրեմ։ Սա ևս մեկ անգամ փաստեցինք, որ մեզանում ընդդիմություն հասկացությունը և ընդդիմադիր գործունեություն հասկացությունը դեռևս լիարժեք ձևավորված չէ։ Մեր մոտ կա հաշվեհարդարի կամ, չգիտեմ, նեղացվածության կամ անհանդուրժողականության խորը պատկերացում։ Ինչ որ չափով նաև սեփական գործունեության և սեփական գաղափարների մեջ, այսպես ասած, ինքնասիրահարված մոտեցում մերժելով մնացած բոլոր կարծիքները և գաղափարներն ու ծրագրերը։
Մոտեցումը ուղղակի լուրջ չէ, և այս պատճառով է, որ այս հակասությունը, հակամարտությունը չի վերան։ Իշխանությունը պարզապես քայլ անգամ չի ուզում անի Հայաստան լարվածությունը գցելու համար։ Ես կրկնում եմ, եթե 10-ից գոնե 1-ը, 2-ը, որ շատ հեշտ է բացահայտել, ժամերի խնդիր է, գոնե 1-ը աներ, հասարակության մեջ գոնե հավատի կաթի կարկնացներ, իրենք կտրուկ, տղայական, փողոցի վարվելակերպի մակարդակով մերժում են բոլոր առաջընթացները։ Անլրջության մակարդակ ես հիմա մի օրինակով փորձեմ։ Երեկ իրենց ֆրակցիայի ղեկավարը հայտարարում է, որ գոս դեպի զեկույցը, որ Հայաստանի համար է տարեկան անլուրջ բան է, և իրենք կարող են գոս դեպի կամ Միացյալ Նահանգների համար զեկույց գրել։ Անլրջության այս աստիճանը, այսինքն Հայաստանը կարող են Էդիկ Նալբանդյանին հանձնել, Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մասին մի հատ զեկույց գրել ու աշխարհում եք հրապարակել։ Այս է մեր իշխանության լրջության մակարդակը արտաքին և ներքին դիվանագիտության մեջ։ Իրենք լուրջ չեն ուղղակի։
Լրջության, այսպես ասած, չափորոշիչները բոլորովին այլ հարթության վրա է պետք դիտարկել, և
այո, գոզդեպին ոտնատակ տվեք, ամերիկանի ջերկիրա, որ դուք կարող եք ջարդել։
Ես չեմ ասում, որ գոզդեպին կամ ցանկացած այլ կառույցի, միջազգային կամ պետական այլ կառույցի պետք է անլուրջ վերաբերվել կամ ջարդել, ինչպես դուք եք ասում։ Ես ընդամենը իմ խորին համոզմունքն է, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է իր համակարգի ներսում տեղի ունեցող ժողովրդավարացման և այլ քաղաքական գործընթացների առաջին պատասխանատուն և գնահատականը տրվող։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքական գործընթաց պետք է ունենա տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ և տվյալ իրավիճակներին համապատասխան զարգացումներ։ Այո, ցավալիորեն մեր մոտ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո քաղաքական ընդդիմության ոչ համարժեք և շատ դեպքերում նաև անթույլատրելի գործունեության արդյունքում մենք ունեցանք հասարակական բարդ առայժմ չհանգուցալուծված իրավիճակ, որի լիցքաթափման, որի հնարավորինս քիչ բարոյական կորուստներով և ավատի կորուստներով դուրս գալու համար ժամանակ է պետք։ Եվ լրացուցիչ զեկույցներով կամ բանաձևված ինչ-որ արտահայտություններով, ձևակերպումներով Հայաստանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ նորից լարել այդ մթնոլորտը, նորից փորձել ինչ-որ նոր յուղ լցնել կրակի վրա, ես չեմ կարծում, որ արդարացված է կամ օգտակար է հենց Հայաստանում ժողովրդավարության հետագա զարգացմանը։
Մեկ այլ առաջարկ, մինչև մայիս անցկացնել անհրաժեշտ մրցույթը և վերաբացել ԱՄԵԿ Plus անկախ հեռուստաընկերությունը։ Կարծես այս հարցում գոնե արդեն որոշակյություն կա, կառավարությունը Եվրոպայի խորհրդին տեղեկացրել է, որ մրցույթ անցկացնելու են, բայց հուլիսին։ Սակայն պարոն Մանուկյան, որքանով է գնահատում իրական հավանականությունը, որ այդ անկախ հեռուստաընկերությանը հնարավորություն կտրվի վերադառնալ եթեր։
Ես հավատում եմ, որ բոլոր այն հեռուստաընկերությունները, ովքեր կբավարարեն մրցութային չափանիշներին, նորից հնարավորություն կունենան օգտագործել կապուղիները և եթերում լինել։ Եվ այո, հուլիսի 20-ին ավարտվում է օրենքով սահմանված այն ժամկետը, որից հետո արդեն անպատասխան իրավասում մարմինը պետք է հայտարարի մրցույթներ կապուղիների համար։
Եվս մի առաջարկ, մինչև մայիսի վերջ բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, ընտրական գործընթաց ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով նաև ժողովների մասին օրենքը։ Ի դեպ, Դավիթ Հարությունյանը նշել էր, որ ՀԱԿ-ի այդ ցանկից համաձայն է հենց այդ երկու կետերին՝ ընտրական և հավաքների վերաբերող օրենսդրական բարեփոխման առաջարկները, և դրանք մասամբ կան իրենց կազմած ժամանակացույցում։ Այսինքն, այստեղ ձեր և իշխանության, այսպես ասած, մոտեցումները համընկնում են։
Չեն համընկնում, ընտրությունների հետ կապված մեր առաջարկները շատ ավելի ռադիկալ են, շատ ավելի լուրջ են, շատ ավելի հետաքրքիր նոր առաջարկներ ունենք, որ աշխարհի փոստ են, նոր բան չեն կարի։ Կրկին չեմ հավատում, իրենց է պետք է լինի կոսմետիկ, և վերջինը մենք հո տեսանք, որ օրենքը չի պատճառ եղել կեղծ ընտրությունների, կամքն է կարևոր, իսկ այդ կամքը ես իշխանությունը չունի, իդեալական օրենքով էլ կարող ես, եթե կամքը չունել, ոտնատակ տալ հասարակության ընտրողներին և ստանալ են ինչ նկարել են, ինչ որ նկարվեց, ասենք, փետրվարի 19-ին։
Քաղաքական կամքի բացակայության մասին մեր երկրում շատ է խոսվում, ուղղակի մոռանալով այն հանգամանքը, որ իշխանություններն են հենց առաջին պատասխանատուն ընտրությունների նորմալ իրականացման համար և առաջին շահագրգռվողը, և պետք է ասեմ, որ համեմատելով բոլոր համապետական ընտրությունները, մենք որոշակի առաջընթաց դեպի ընտրությունների բուն նպատակային կիրառումը և յուրաքանչյուր քաղաքացու քվեի դերն ու նշանակությունը ընտրական գործընթացում մենք աստիճանաբար հասնում ենք դրան։
Բարեր են, որովհետև փաստերն են ավելի զորեղ և փաստերն են ապացուցում իրականություն։ Վերջին ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի և հասարակության անհայտ միանձին միջև բացահայտեց ամբողջ մեր աղբանոցը, մեր ընտրական իշխանական ամբողջ աղբանոցը, երբ Բերդում գտնվող մարդը 8000 տիրաժով հրապարակող թերթի գլխավոր խմբագիրը, հանրությանը հանրահայտ ճանաչված մարդը չի ընտրվում, և ընտրվում է հասարակությանը, կրկնում եմ, բացարձակ անծանոթ ինչ-որ մեկը, ինչ ընտրության մասին է խոսքը։
Եվ այնուամենայնիվ այս պայմաններում ՀԱԿ-ը առաջարկում է հունիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակաշրջանում անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զերուբյանը սա այսպես էր պատճառաբանել, որ մարտի 1-ի դեպքերից 2 տարի անց քաղաքական ճգնաժամը ավելի է խորացել, և ճգնաժամից դուրս գալու միակ հնարավորությունը իշխանության գերագույն մարմինների արտահերթ ընտրություններն են։
Այնուհետև ցանկացած ընդդիմություն, լինի դա խորհրդանական, թե արտախորհրդանական, բնականաբար իր քաղաքական գործունեության մեջ միշտ նախընտրելի կհամարի ցանկացած արտահերթ ընտրություն, դա տրամաբանական է աշխարհի բոլոր երկրների համար, որտեղ իշխանության համարմղվող պայքարը անընդհատ գործընթաց է, այն չի սկսվում ընտրություններից առաջ և չի ավարտվում ընտրությունների հաջորդ օրը։ Այն, որ իմ հարգելի քաղաքական ընդդիմախոսները մեր երկրում տեսնում են ճգնաժամի և այն էլ տարատեսակ ճգնաժամի, դա առավել քան տարօրինակ է, որովհետև քաղաքական համակարգը գործում է բնականոն ռեժիմով, քաղաքական համակարգը ուղարկի բոլոր ինստիտուտները իրենց գործունեությունը իրականացնում են իրականչուն իրավասության ոլորտներում եւ միաժամանակ նաեւ արտաքին քաղաքական հարաբերություններում Հայաստանի դերն ու նշանակությունը կշիռը աստիճանաբար ավելի բարձրանում է եւ նոր քաղաքական կապիտալի ներմուծում է տեղ ունենում Հայաստանի Հանրապետություն եւ քաղաքական իրադարձությունների ցանկացած զարգացում իր մեջ չի ենթադրում նոր ընտրություններ։ Թե ներքին իրավիճակներով պայմանավորված, թե արտաքին իրավիճակներով պայմանավորված, ընդհակառակը շատ ավելի, այսպես ասած, գործընթացները պետք է գնան դեպի կայուն զարգացման գործընթացներ, բնականաբար նախապատրաստման հող եւ ստեղծելով հաջորդ հերթական ընտրությունների համար։
Անգամ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, ինչպես էլ վերաբերվենք դրանց արդյունքներին, ցույց տվեցին, որ գոնե առանցքային քաղաքական ուժերի մեկը ներկայացված չի երկրի կառավարման մարմինը եւ խոսքը առաջին հերթին հենց խորհրդարանի մասին է։ Արդյոք չեք կարծում, որ երկրի քաղաքական կյանքի առողջացման համար թեկուզ ճիշտ կլիներ ապահովել ավելի մեծ կոնսոլիդացիա, քան այսօր
կանոն հանդիմության պակաս կա, որովհետեւ բոլոր այն գաղափարները, որոնք կոչված են հակադրվելու, որոնք կոչված են այլակարտություն ապահովելու եւ այդ գաղափարները կյանքի կոչման առումով պրակտիկ են եւ արդյունավետ կարող են լինել, դրանք բոլորը ներկայացված են խորհրդարանում, իսկ արտախորհրդարանական գործունեության համար կա նաև բավարար կամք լսել, ընդառաջ գնալ եւ երկխոսություն ծավալել բոլոր մակարդակներին։
Պարոն Մանուկյան, անգամ ձեր համախոհները, ես մեջ բերեմ քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանյանը նշում, որ եթե որևէ մեկը ասի, որ իշխանությունները անսալով ընդդիմության հորդորներին կանցկացնեն թեկուզ միայն խորհրդանական ընտրություններ, չեմ համաձայնի այդ տեսակետին, քանի որ իշխանությունները հակված չեն որևէ հարցում լսելու կամ ընդառաջելու ընդդիմության բարի ցանկություններին։ Այս առընչությամբ որն է ձեր հույսը, որ ձեր այս ժամանակացույցը կիրականացվի, եւ եթե չգնան դրան, ապա ինչ զարգացումները կլինեն քաղաքական կյանքում։
Մենք ամենուրեք չենք մերժում երկխոսություն, այդպես դիտվածություն թող չստեղծվի։ Մենք ասել ենք արդեն 100-երորդ անգամ, քաղաքանտարկյալները պետք է ազատվեն, երթերը ազատականացվեն, մամուլը ազատականացվի, եւ մենք պատրաստ ենք երկխոսության։ Մեր պայմանները, մեր կամքն ու մեր ցանկությունը չեն, դա Հայաստանին են անհրաժեշտ։ Եթե ես մամուլի ազատություն եմ ուզում, ապա դա Հայաստանի համար եմ ուզում, ոչ թե ինձ համար։ Եթե ես ունեմ քաղաքանտարկյալ չլինի, ոչ միայն իմ շահերտ, Հայաստանի շահն է դա։ Եվ մենք արտահերտ ընտրության գնում ենք ռեալ փաստարկված, պատճառաբանված հիմքերով։ Դրանք են Ղարաբաղը կորավ որպես բանակցող կողմ, Ղարաբաղի տարածքները հանձնում են փոխարինը ոչինչ չստանալու։ Ցավագույն պարտություններ դիվանագիտության մեջ Թուրքիայի ակտիվությունը մեր ռեգիոնում։ Թուրքիան այսօր շատ ավելի ակտիվ խաղացող է, քան որևէ մեկը մեր տարածաշրջանում։ Սա իշխանության թույլի քաղաքականության արդյունքում է։ Այսօր եթե իրանք այնքան չեն հասկանում, գազի գինը 3 անգամ ավել տանկացնելով սոցիալական ներքին պայթուն են նախապատրաստում, այս ձև իշխանություն պետք է գնա։ Իրենք ի վիճակի չեն ոչ ներքին խնդիրներ լուծել, ոչ արտաքին մարտահրավերներ լուծել։ Եվ մեր շահն է, Հայաստանի շահն է, շուտափույթ արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել այս գահավիժումը կանգնացնելու համար։ Եվ մեր հաջորդ ակցիան այդ առումով լինելու է երկրորդ հանձնելու երթը, որ ամսի 16-ին մենք պաշտոնապես հանձնելու ենք մեր առաջարկները Եվրոխորհրդի գրասենյակ։
Ասացի արդեն, որ քաղաքական ճգնաժամեր գոյություն չունեն եւ արտաքին քաղաքական գործընթացներում եւ ներքաղաքական գործընթացներում բարեփոխումների ամբողջ ընթացքը հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները լիարժեք ունեն եւ քաղաքական վստահություն եւ քաղաքական ռեսուրս շարունակել իրենց
գործունեությունը։ Բավականին մոտեցնում եք ձեր
ավարտը։ Բաների կարող են լինել եւ կան դրանք ոչ մեկ չի
ժխտում։ Գազի նման այլանդակ թանկացում դա սխալ չէ։ Դա մեղք
է։ Հայաստանի քաղաքական շահերը եւ տնտեսական շահերը որևէ կերպ
չեն մտածում այդ բերեն, դա համար դուք շուտով կհեռանաք քաղաքական արենայից։
Այն ընտրություններով, եթե
իհարկե ընտրություններով, այո, ճիշտ եք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀ Շվարցության անդամ Արամ Մանուկյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամանակը հարցազրույց է վերցրել American Heritage Foundation վերլուծական կենտրոնի Ռուսաստանի եւ Եվրասիայի հարցերով հետազոտող Արիել Քոենից։ Հարց. Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը վերջերս հայտարարեց, թե Ադրբեջանի համար ընդունելի են մադրիդյան նորացված առաջարկները, միջդեռ հայկական կողմը լռություն է պահպանում։ Ինչ է սա նշանակում, դուք որևէ առաջընթաց կանխատեսում եք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Պատասխան. Ըստ էության Ադրբեջանը համաձայնել էր Ղարաբաղյան կարգավիճակի շուրջ հանրաքվեի առաջարկին, ինչը նշանակում է, որ վերջնահաշվում Ղարաբաղը կարող է անցնել Հայաստանին, բայց մինչ այդ Հայաստանը պետք է դադարեցնի տարածքների օկուպացիան։ Ես լավատես չեմ, որ դա կարող է տեղի ունենալ առաջիկայում, քանի որ Հայաստանը նախընտրեց նախ հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ, եւ այժմ երկու ճակատներում էլ կարծես թե ստատուս քվոն անխուսափելի է։ Ընդհանրապես ես շատ հորետես եմ Կովկասի հարցում, եւ դա կարող է պայմանավորված լինել այդ տարածաշրջանի նկատմամբ ունեցած իմ իմացությամբ եւ փորձառությամբ, ուստի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ուղղությամբ դրական ելք չեմ տեսնում։ Առավոտը հարցազրույցը ներկայացնում Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է, արդյոք այս անգամ ցեղասպանության ճանաչման իրար հաջորդած իրադարձությունները կարող են ազդել թուրքական իշխանությունների կողմից այդ երկրում ապրող հայերի վրա։ Արագոչունյանը պատասխանում է. Հիմնական ազդեցություն դժվար թե ունենա, որովհետև այստեղ ապրողները Թուրքիայի քաղաքացիներ են, իսկ այդ իրադարձությունները զարգանում են արտերկրում, բայց վերջին հաշվով դրանք Թուրքիայում էլ են բարեյա հոգեբանական մթնոլորտ ձևավորում եւ այլն։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ 100% ով չեն կարող հանդրադառնալ թուրքական իշխանության կողմից հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի վրա, բայց ծայրահեղ ազդեցություններ չկան, առավելևս որ թուրքական ԶԼՄ-ներն են նախանձախ ընտրություն դրսևորում երկրի հայերին այդ ազդեցությունների ձեռս պայելու համար եւ փորձում են Թուրքիայում ու արտերկրում ապրող հայերի միջև զանազանություն մտցնել։ Մի փոքր ավելի ուշադրություն եւ նրբանկատություն են դրսևորում Թուրքիայում ապրող հայերի նկատմամբ։ Հայոց աշխարհը գրում է. ՀՀՇ-ականները ինչից են վերցրել, որ Հայաստանն ու պետության ներկայիս ղեկավարությունը հուսահատ դիվանագիտական շղթայի մեջ են, ծանր դիվանագիտական իրավիճակ է, իսկ նրանք դա վերցրել են Տեր Պետրոսյանի ելույթներից։ Այսինքն, այնքան են նույն հորինվածքը կրկնել, որ Ա. արդեն իրենք էլ են մոռացել, որ դա հենց իրենք էին հորինել, Բ. սրտանց ձևաստում են, թե իրենք էլ են հավատում, որ հենց այդպես է։ Չէ, դուք պատկերացնում եք, պետության ղեկավարը պաշտոնական այցով մեկնում է Հայաստանի հետ առանձնահատուկ ու ջերմ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկիր, Տեր Պետրոսյանենք իրենց կոտորում են, թե ծանր իրավիճակ է։ ԱՄՆ-ում, Շվեդիայում, շուտով երևի նաև Իսպանիայում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ու դատապարտող որոշումներ են ընդունվում, իսկ ՀՀ-ականները ճղավում են, թե հուսահատ դիվանագիտական շղթա է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հարցազրույցը հրապարակել երկրապահ կամավորականների միության նախկին փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանի հետ։ Մեր ժողովուրդը իր պայքարի ընթացքում հույսը այս կամ այն ուժի անձի վրա է դրել, ինչ որտեղ ֆետիշացնելով ինչ որ մարդկանց։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները հնարավորություն տվեցին մարդկանց դատելու եւ հասկանալու, որ հանգիստ թողնեն երկրապահներին եւ իրենց վրա հույսները դնեն։ Պիտի քաղաքացին գիտակցի, թե ինքը ինչով է պակաս, որ այն ժամանակ պատերազմ չի գնացել։ Նա էլ թողում էր երկրի առաջ ծառացած այս խնդիրների լուսման գործում հիմա իրեն դրսևորի, թող քաղաքացիական կեցվածք դրսևորի։ Մարդն ինքը չի պայքարում, հույսը դնում է երկրապահի այս կամ այն անձի վրա։ Ժամանակին էլ Խրիմյան հայրիկի վրա էր հույսը դնում։ Եթե 100-200 հազար մարդ 1-2 օր մնա հարաբարակում, կհասնի իր ուզածին։ Արժանապատիվ ապրելու համար պիտի համառ ու երկարատև պայքարեն, չպիտի հանդիսատեսի կեցվածք ընդունեն։ Ես իմ հայրիկին էլ եմ օրինակներ բերում շատ ու շատ երկրների նախագահներին, որոնք երկար ժամանակ նստել են բանտերում, բայց հետո կարողացել են հաջողության հասնել եւ իրենց ժողովուրդներն ավելի արժանապատիվ ձևով են ապրում։ Մենք 1.5 տարվա պայքարով ուզում ենք բանի հասնել, բայց այդքան հեշտ չէ։ Ազգը գրում է. Կարելի ընդամենը մեկ արտահայտությամբ բնութագրել հանրային խորհրդի 1 տարվա աշխատանքը, ոչինչ բացի դատարկ խոսքերից։ 1 տարի շարունակ խորհրդի անդամները զբաղված են եղել միայն անարդյունք կարծիքների փոխանակմամբ։ Հետևաբար զարմանալի չէ, որ վստահություն այդ կառույցի նկատմամբ այդպես էլ չձևավորվեց եւ դրանում չի կարելի պատճառ փնտրել հասարակության դժգոհողի կեցվածքը։ 1 տարվա ընթացքում չեմ հիշում մի դեպք, երբ հանրային խորհրդի որևէ անդամ խոսեր ինչ-որ պրոբլեմից իշխանությունների կարծիքին հակառակ ինչ-որ բան հայտարարեր կամ ներկայացներ հասարակության տեսակետը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Սարությունյանը։ Մոտ 1 ամիս առաջ էր, որ Երևանում գործող ոսկու շուկաների աշխատակիցները անժամկետ գործադուլ սկսեցին պահանջելով չհեյալ հայտարել հարկային օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունները։ Կառավարությունը այնուհանդերձ զիջումների չգնաց, բողոքի ակցիաներն էլ ի վերջո դադարեցին, թե ինչը ստիպեց ոսկու շուկայի առևտրականներին դադարեցնել պայքարը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ոսկու շուկաներում առևտուրանող անհատ ձեռներեցները, որ փետրվարի վերջին շուրջ 10 նոր գործադուլի մեջ էին եւ բողոքի ցույց էին անում կառավարության շենքի դիմաց, այժմ բողոքի ակտիվ գործողությունների չեն դիմում։ Բողոքի ակցիաները դադարեցին այն օրվանից, երբ ցույցերի առավել ակտիվ եւ աչքի ընկած մի քանի մասնակիցներին տարան ոստիկանություն։ Ոստիկանության բաժանմունքում, ինչպես հետո պատմում են այնտեղ տարված ձեռնարկատերերը, իրենց հետ պարզապես զրուցել են։ Այդ զրույցներից հետո, սակայն, կառավարության շենքի դիմաց այլևս ոսկու շուկայի աշխատողներ չհայտնվեցին։ Այժմ նրանք կրկին վերադարձել են իրենց սեղանների առջև, սակայն ասում են, որ իրենց ուզող խնդիրների պատասխանները չեն ստացել։ Ավելին շատ հիասթափված եւ վրթովված են կառավարության պահվածքից։
Ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ Միայն հələ որ այդ գլխագրումն են դադարեցրել,
վարչապետը 10 օր 4-5000 մարդու ընդհանրապես մարտատեղ չդրեց։ Մարտի 8-ին դասարանը այնտեղ ծաղիկ էին նկարել, պատուանից ձեռքով էր անում, բայց այդքան ժողովրդին 10 օրվա մեջ մի անգամ չկարողացար ձեռքով անել։
Անհատ ձեռներեցները, հիշեցնեմ, բողոքում էին հարկային օրենսդրության փոփոխությունների դեմ, որոնց համաձայն հունվարի 1-ից վերացվում են հաստատագրված վճարները, եւ անհատ ձեռներեցներն էլ անցնում են ընդհանուր հարկման դաշտ։ Վաղարջ եւ Որթիներ ոսկու շուկայում վաճառողները ասում են, որ չեն հասկանում, ի վերջո ինչ հարկեր պիտի վճարեն։ Հարկային մարմիններն իրենցից ամսական 23,000-ական դրամ են պահանջում, թե ինչ գումար է դա, ոչ ոք չգիտի։ Նույն իրավիճակն է նաեւ մեկ այլ Մալացիայի ոսկու շուկայում։
Առաջ արկել են 23,000-ը պիտի մուծենք, բայց դա ինչի մար պիտի մուծենք չենք հասկանում։
Ես ասում եմ, ինչի համար ենք մուծում 23,000-ը։ Իրան դուր չեկա, բայց պատասխանեց, որ չգան ձեզ նեղացնեն։ Բայց այդ 23,000-ը ամսական շրջանառության 2% է պիտի մուծվի։ Դրանք տարբեր են։ Օրինակ այս ամիս ես մուծել եմ։
Ես օրինակ չեմ համաձայնվել 23,000-ի մեջ, որովհետև չեմ հավատում, որովհետև սուտ է, նախ ասին հանել են հաստատագրված վճարը։ Էդ ոնց է նորից էլի բերեցին նույն ձևով էլի 23,000։ Առաջ 14,000, հիմա դարավ 23,000։
Պարզաբանում ստանալու համար դիմեցինք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռուբիկ Քոչերանին, ասաց, տեղյակ չէ պահանջվող 23,000 դրամների մասին եւ որ նման բան հնարավոր չի համարում։
Չկա այդպես հասկացություն, ոչ մի դրամ չունի հայտարարել, որ պետք է 23։ Ես դեռ ոչ չեմ լսել, որ որը հարկային ներկայացիչ նրանց ասել է 23,000 դրամի վճարի կգնացեք։ Բայց բան չի կարող լինել։
Ռուբիկ Քոչարանը տեղեկացրեց նաև, որ օրենքի փոփոխությունն արդեն ուժի մեջ է, հաստատագրված վճարները հունվարի 1-ից հանվել են եւ որ դրանց վերադառնալը բացառված է։
Պետք է ունենան իրենք տվյալ ապրանքների ձեռքբերման եւ իրացման վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Իրացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը շատ հստակորեն մեզ փոխանցում է սկիզբ դրամարկային մեքենաների միջոցով։ Մենք ամսի վերջին իմանում ենք, իրենք քանի միլիոնի կամ 1000 դրամի ապրանքներ են իրացրել։ Դրա համապատասխան պետք է ունենան ձեռքբերման փաստաթղթերը։ Այդ երկուսի տարբերության մեջ մնում է իրենց շահույթները, դրա համապատասխան կիրառվում է տոկոսադրույթ։
Եթե ծախսերը հիմնավորող փաստաթուղթ ունեն, առևտրականները պիտի վճարեն իրենց շրջանառության 11%-ը։ Ռուբիկ Քոչերանն ասում է, որ ռազմական այս փոփոխությունը իրական շրջանառությունը պարզելուն է միտված։ Խոշոր տնտեսվարողները ըստ Պաշտոնյայի տոնավաճառների միջոցով սողանցք էին գտել հարկերից խուսափելու համար։ Այժմ ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր պահանջելով տոնավաճառի վաճառողից իրենք նպատակ ունեն ի հայտ բերել առևտրի ստվերային մասը։
Բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ ծախ ապրանք կարող են ձեռքբերել, ասենք չգրանցված, եւ դա իրացնել բացահայտ շուկայում և դրա արդյունքում հարկեր չվճարեն, դա իրենց չի հաջողվում։ Ապրանքը միշտ տեր է ունենում, եթե իրենք հայտարարեն, ով է այդ ապրանքի տերը, 11%-ը իրենք չեն վճարի, վճարի նա։ Եթե փորձում են թաքցնել նրան, ուրեմն իրենք իրենց եկամուտներից պետք է վճարեն։ Միշտ տարբերակ չկա։
Տոնավաճառի առևտրականներն ասում են, իրենց միջոցով խոշոր տնտեսվարողներին հարկման դաշտ բերելու գաղափարը չի աշխատի։ Ծախսերի հիմնավորող փաստաթուղթ միևնույնն է, ոչ ոք իրենց չի տա։ Բացի այդ, նախորդ տարիներին արդեն ձեռքբերված ապրանքի համար որտեղից փաստաթուղթ պիտի բերեն։ Իսկ շրջանառության 11% հարկ վճարելը հսկայական գումար է իրենց համար։
Հարցապետի ասելով, իրանք ուզում են հիմա ի հայտ բերեն իբր մեծ բիզնեսի տերերի հարկերը վճարելու համար, բայց իրանք շատ սիրուն մանր բիզնեսին ճնշում են այն կարգի, որ չկարողանան աշխատել։
Փաստաթուղթ են ուզում, ֆակտուրա։ Այսինքն, եթե չունենք, մուծում ենք 11%։ Բայց մենք իրանց ասում ենք, եղբայր, մեզ փաստաթուղթ չեն տալիս, փաստաթուղթ տվողներն էլ իրանք են։
Մենք տենց են
բացատրում։
Տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանն էլ այն կարծիքին է, որ տնտեսական այս պայմաններում հաստատագրված վճարներից հրաժարվելը անթույլատրելի է եւ կավելացնի սոցիալական լարվածությունը։
Մարդիկ չեն կարողանում այդ փաստաթղթավորումը ունենալ, որովհետեւ խոշորից էլ չեն կարողանում ստանալ, դա մեկ, եւ երկրորդը, այս պահին ես կարծում եմ, որ տնտեսական այն անկման պայմաններում, որը մենք այսօր ունենք, հաստատագրված վճարը միանշանակ ճիշտ որոշում է եւ ճիշտ պահանջը փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից։
Ոսկու շուկաներում աշխատողներն ասում են անորոշության մեջ դեռ աշխատում են, սակայն եթե հարկային ճնշումները շարունակվեն, իրենք կառավարության շենքը գնալու փոխարեն պարզապես կթողնեն իրենց գործը։
Եթե ես ամսական մի հատ մատանի կհանդեմ տամլով կամ իրաստես վարձով, ավելի լավ ես կգնամ այդ մի մատանի կհանդեմ իմը կծախեմ կնստեմ կուտը։
Հիմա եթե ես համատարած բոլոր ազները հանձնեցի, թող իրանք մտածեն կանգնեն փաստի առաջ, մենք այս տեմպերով չենք կարող աշխատել։ Չի կարելի ժողովրդին այդքան ճնշել, մենք մեր հանապազորի
Մինչ տոնավաճառների աշխատակիցները իրենց խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, հարկային մարմինները ներկայացնում են իրենց գործունեության արդյունքները։ Հունվար-փետրվար ամիսներին հարկային մուտքերը գերակատարվել են։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործազրկության ցավալներով առաջատարներից մեկը համարվող Հայաստանի երբեմնի խոշորագույն արդյունաբերական կենտրոնը Գյումրին շարունակում է նոր ծանր հարվածներ ստանալ այժմ արդեն տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Քաղաքում աշխատող սակավաթիվ արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը ընդամենը մի քանի շաբաթից կարող է դադարեցնել աշխատանքը, Սաթենիկ Անցյանն է հաղորդում Շիրակի մարզից։
Գյումրի Քարհատ մեքենա նախկին Ստրոմ մաշինագործարանը կանգնած է Լուծ Արմայն եզրին։ Խորհրդային միության ժամանակ ձեռնարկությունը այն եզակիներից մեկն էր, որ քարի մշակման հաստոցներ էր արտադրում, ապահովելով շուրջ 1000 աշխատատեղ։ Մինչև տնտեսական ճգնաժամը Քարհատ մեքենա ընկերությունը 127 աշխատակից ուներ, հիմա ընդամենը 55-ը, որոնց էլ զգուշացվել է, որ ապրիլից հնարավոր է գործարանը փակվի։ Զրուցենք գործազրկության շեմին հայտնված աշխատակիցների հետ։
Պետք է մանկամ ուրիշ աշխատանք կգնեմ կամ այստեմ պահագություն ունեմ, եթե այդ աշխատանի հասա։
Կա ուրիշ աշխատանք։
Ես շատ գիտեմ, բլենական ու կա աշխատանք, դու գնձես լավ գիտեք, ամեն օր սկում ենք ոմեկ։ Հիմա ես շատ ցավով գնայեմ, որ հանկարծ ես գործարանը պետք է փակեմ։ Զգուշացումը իրոք եղել է դիրեկցիայի կողմից, հնարավոր է ապրիլի 22-ին սավեսցին հաջորդեն ցեզ այդ գործարանը պետք է փակեմ։
Այսինքն ամեն մեկը ձեր գլխի ճարը դուք եք տեսնում։
Հա, դե ի՞նչ պտենեք, որ օբդի տեսնի մեր կառավարությունն ու Ռեկավարությունը մտի տեսնի, որ նոր մեկ հեշման չեն տեսնի։ Երևի իրանց հիմից պետք չէ։ Ձեր արտերամբերությունը ինձ գտա որ Հայաստանը պետք չէ։ Ես պես կսկսեմ։ Քսե քնածիկ դեզի մար զակաս վերցրեք, աշխատեք ես զակասնել չկա, որից վերցնեմ։
Չգիտեմ, առայժմս։ Խոպան, Ռուսաստան։
Ելքը տա եք տես։
Հա, բայց գործ չկա։ Գործազրկությունը համատարած։
Գործազրկ եմ դառնալու։
Հպարտությամբ պեկ ընդունում, որ այդ դիտրոսն եք ստանալու գործազրկ։
Գործազրկ եմ Մարտյանը, սակայն քս աշխատել եմ մի գործազրկ դիք հնարավոր բան։
Ամբողջ Հայաստանով այդ վիճակը ինչ են անում, որ մեկ էլ ինչ անեն։
Այսինքն նստելու եք տանը, հա։
Տանը կնստեն մեր հավաքափողը Յավաշի։
Հավաքել եք
փողը։ Հա, բայց։
Ինչ կա։
Դոլար։ Դոլա
դիպայքա է դիվան։ Թեգուզ արդյունք լինի, թեգուզ չլինի։
Պայքար
ինչպես։ Ես բոլորը հնարավոր տարբերակներ։ Դի դիմենք էս չեղած կառավարությանը, չեղած օրենքներին։
Այլան
դրանք ունեք այլ աշխատանք։ Այլան դրանք որտե՞ղ ունենք։ Դուք գիտեք Հայաստանում ում են աշխատանքին տունում։ Ցանոթ, բարեկամ եւ փող։ Նորություն է։ Ունենանք են ամեն մարդ ինքնասիրություն ունի, չի դիմի։
Ինչն է պատճառը, որ Քարհատ մեքենա ընկերությունը հայտնվել է փակման շեմին։ Ընկերության արտադրության գծով փոխտնօրեն Դավիթ Խազանչյան։
Ճգնաժամը մեր մոտ առավել շուտ զգացվեց համեմատաբար մյուս գործարանների հետ, ձեռնարկությունների հետ, որովհետև հիմնականում մեր արտադրանքի 98%-ը առաքում էր Ղազախստանի Հանրապետություն, Թուրքմենիայի Հանրապետություն, որոշ չափով Ռուսաստան եւ Ուկրաինա, թե եթե արդահանում ես կաված է դրսի հետ, դրսի ֆինանսական վատ վիճակը ամիջապես անդրադառնում է քո ձեռնարկության վրա։ Ես թվերը ասեմ, դուք համեմատությունը արեք։ 2008 թվականին 525 միլիոնի արդադրանք եւ 2009 թվականին ընդամենը 29 միլիոնի արդադրանք։ Շուրջ 30 անգամ պակաս 2007 թվականից եւ 20 անգամ պակաս 2008 թվականից։ Դե պատկերացրեք ճգնաժամը ինչ ահավոր ազդեցություն ունեցավ մեր ձեռնարկության վրա։ Մենք զուշացրել ենք եւ ապրիլի 22-ին, եթե ասած մի հաստի, եթե չկարողացան ինչ-որ պատվերների հարց լուծել, ստիպված 55 աշխատողներից 40-ը կազատվեն աշխատանքից, մնացած 15-ն էլ կլինեն պահագային ծառայություն, տնօրեն եւ հաշվապահ։ 40 ընտանիք կմնան սոված։
Դա կարող է տանել լուսարման ծառայությանը, թե չէ։
Անշուշտ, անշուշտ, եթե պատվերներ չունեցանք։
Կառավարությունը հակարճ կնաժամային ծրագիր մշակեց, օպերատիվ շտաբ ձևավորեց, դուք, այսպես ասենք, ելնելով ճգնաժամից դիմել եք կառավարությանը, որպեսզի ցեզ աջակցի ցեր գործարանի ձեռնարկությանը։
Չէ, մենք գրավոր կառավարությանը չենք դիմել, բայց կարծում եմ կառավարությունն էլ երկրի ղեկավարն էլ մարզային քաղաքային ղեկավարն էլ որոնք էլ գիտեմ, որ Գյումրիում կա գործարան, որը աշխատում է, որը նախկինում համամյա ԽՍՀՄ միակ գործարանը, եւ այսօր էլ իր տեսակով քարի հանույթի, քարի մշակման արդադրող մեքենաներից հանրապետությունում տարածքում միակն է։ Բացի մեզանից, մեր աշխատողներից եւ միջազգային բիզնես կենտրոնից բացի ոչ մի հետաքրքրող չկա, թե գործարանը ինչ վիճակում է, գործարանը կապրի, կշնչի, կմնա, կքայքայվի, ոչ մեկին չի հետաքրքրում։
Պատվերներ առայժմ չկա, դրանք զուտ բանակցությունների փոլում են, իսկ թե ինչ արդյունք կունենա, ոչ ոք կանխատեսել չի կարող։ Տարիներ առաջ եւս ձեռնարկությունը լուծարման շեմին էր։ Իշխան պարոն Ռազանչյանը, սակայն այն ժամանակ ճգնաժամ չկար, այլ
այն ժամանակ pedagogանորեն որոշված էր լուծարման, դրված էր հարցը լուծարման, այն ժամանակ էլ մենք կարողացանք պայքարել չինովնիկների դեմ, չթողնելով մինչև վերջ լուծարել, վաճառել, թալանել գործարանը, եւ արդյունքում մենք կարողացանք 2002 թվականից մինչև 2009 թվականը նորմալ աշխատել, լուծարումը երբևիցե լավ բանի չի տանում։
Կհաջողվի այս անգամ էլ ձեռնարկությանը շրջանցել լուծարման գործընթացը, կախված է պատվերներից։ Մենք ճգնաժամով պայմանավորված աշխատատեղեր են փակվում, իշխանությունները շտապում են հայտարարել, որ այն արդեն հաղթահարված է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզի գյուղերից մեկի բնակիչներն էլ հայտնվել են բավական ծանր ու փոքրինչ տարօրինակ դրության մեջ։ Պաշտոնապես նրանք Փամբակ գետի ափին հողակտորներ ունեն իրականում, սակայն այդ հողակտորներից օգտվելը գործնականում անհնարին է, թե ինչու նա Երա Բուլղադարյանը ներկայացնի։
Նոր Խաչակապ գյուղի բնակիչները բողոքում են, թե արդեն 10 տարի է չեն կարողանում մշակել իրենց հողերի մի մասը փոքր հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության պատճառով։ Գյուղացիները պնդում են, թե երբ Փամբակ գետի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցվեց, իրենց հողակտորները ծածկվեցին ջրով ու ճահճացան։ Գյուղապետ Սուրիկ Տրոզյանի ներկայացմամբ ջրընդունիչ գետի պատճառով գետի ջուրը սկսեց ողողել հողակտորները։
Որ դամ է սկտրում, որ ջահավաք է կառուցել ուստեղ, ինքնստիքյան դա վերանափակում է գետ, վերանափակելով էլ բարձրացել է ջրի մակարդակը, ու գետը փռվել ասենց, լենացել է ու ջրածածկույթի տակ անցել է։
Սերոժա Ավակիմյանի հողակտորը ևս ջրածածկույթի տակ է անցել։
Էներգիա ճամփի տակը ջրի տակ է, իսկ մերը գիտես ոնց է, չենք կարում ուժ մշակել։ Ջրի սեզոնային լցնում է հետո հետ
կապել։ Գեսի պատճառով։
Ահ, այնտեղ որ դեմ կապել են, ջրի գալիսա լցնում ընդ հետ տակ։
Ժամանակին կարտոֆիլ էր ցանում։
Մի 1800 մետր ու։
Չէ կամ մշակեք։
Չէ, դե որտեղ ջուր կարս լցնում խոնավ, էլի ճահիճա։ Փթում է, ինչ է ցանած փթում։
Մարգարիտա Ջոմարդյանը եւս վճարում է ջրով ողողված ու չմշակվող հողի հարկը առանց հողից օգուտ ստանալու։
1400 մետր։ Կուզեմ օգտագործեմ, բայց հնարավորություն չկա։ Ջուրը էլ խախտելա, որտեղ դեմը ամբար են կառուցել։ Գեսի համար։ Հա։ Ջուրը էլ ծածկելա։ Մայլը բամբուկ աճել։
Նոր Խաչակապի ավելի քան 10 տնտեսության շուրջ 3 հեկտար հողակտոր հեկի պատճառով, ինչպես գյուղապետն է պատմում, չի մշակվում։
Դու 2.5-3 հեկտար կլի որ արդեն ջրածածկույթի պատճառով չի օգտագործվում։
Չնայած հողակտորները չեն մշակվում, բայց գյուղապետարանը հողի հարկը սեփականատերերից շարունակում է հավաքագրել։
Ես որպես գյուղապետ պահանջում եմ, որ օգտագործումը չես օգտագործում հարկը դու։ Բերը սեփականատեր գյուղապետ, այդ թվում նաև ինքս ինձ։ Ես այդ հարկը տալիս եմ, անկախ նրանից, որ կարող ամենամեծ կտոր դաժե իմ, որ ջրի ծածկի տակ։ Ներ իմ մի պաշտոն է ստիված, եմ ասեմ հարկերս տվեք, ուզում ես օգտագործ, ուզում ես։
Փաստորեն 10 տարի է Նոր Խաչակապցիները հարկ են վճարում մի հողի համար, որը չեն մշակում ոչ իրենց մեղքով։ Լոռու մարզպետարանում գյուղապետի ու գյուղացիների հետ ամենևին համաձայն չեն։ Բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունացյանը պնդում է, թե Փամբակ գետի երկայնքով, որտեղ էլ հիդրոէլեկտրակայանի ջրընդունիչ գետն է տեղադրված, գյուղացիները սեփական հողակտորներ չունեն։
Փամբակ գետի հոսանքի ուղությամբ որևէ մի ժամանակ, նույնիսկ 91-93 թվականների սեփականաշնորհման ժամանակ, որևէ մեկին հող չի սեփականաշնորհվել, դա հնարավոր չի, որ դրանք հողային օրենսգրքով կոչվում են ջրային հողեր, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության, և որևէ մեկը Եթե նույնիսկ այսօր հայտարարում են, որ ասենք հողը իր աննակամ հողը մշակում է, ապօրինի եղանակով կարող է հողը ինքը ժամանակի ընթացքում մշակել է։
Տունացյանը տարակուսում է, թե ինչ սեփականության վկայականի մասին են պատմում հողատերերը։
Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, դուք պահանջեք այդ մարդկանցից հողի սեփականության վերաբերյալ վկայականի առկայությունը, եթե նրանք ունենան, ես կարող եմ ներողություն խնդրել եւ ասել, որ նրանք ունենան վկայական, բայց ես գիտեմ հարց ուսումնասիրվել է մեր մասնագետների կողմից, այնտեղ որևէ մեկը սեփականություն համարվող հողամաս չունի։
Վկայականներ նոր խաչակապցիներն ունեն, համենայն դեպս այդ են վկայում գյուղապետն ու գյուղացիները։ Մի քանի տարի առաջ էլ հարցը քննարկվել է Լոռու մարզպետարանում, քննարկմանը մասնակցել է ՀԵԿ-ի սեփականատեր Լեր և Ջուր ընկերության տնօրեն Լեռնիկ Սիմոնյանը։
Ես այդ մարդկանց չեմ տեսել ընդհանրապես։ Մի 4-5 տարի առաջ համանգի ղեկավարը, երբ որ նման բողոք էր ներկայացել մարզպետարան, ինձ էլ հրավիրեցին, մենք եկանք ուսումնասիրեցինք, նայեցինք, որ իրապես դա այն տարածքները չի, որ ասենք մշակովի հողեր չի, որ ասենք դրա համար ինչ-որ բան, հետո մենք գյուղապետի հետ այդքան բար խոսակցություն եղավ, համաձայնության եկանք, որ չի վնասում ոչ մի բանին էլ։
ՀԵԿ-ի սեփականատերը պնդում է, թե իր գործունեության պատճառով չեն հողակտորները ջրով ողողվել ու ճաղճացել, այլ գետի վարարումից։
Գլխամասային իմ ջրընտունի չի, մասը սա է։ Այնտեղ որ երբ որ գետը վարարում է, նա այն կլոր տեղի մասին է խոսքը, նա գետի հուն է, ժամանակին գետի հուն է եղել։ Վարարելու ժամանակ ջուրը բարձացել է, այնտեղ ողողել է, բայց տարին մի անգամ, երբ որ ջուրը գետը վարարում է, իրանք հարց են բարձրացնում, թե մեր հողը, որը չի կարող պատահի, որ իրանք դա սեփականաշնորհացել են, դա ջրային հողեր են կոչում գետի հունին, Աճուժենյաները հատկացում գետի ամեն կողքից 6-12 մետր լայնությամբ գետի պետական նշանակության տարածքներ են, դա սեփականաշնորհել հնարավոր չի։
Գյուղապետ Տրուզյանը հիշում է, որ ժամանակին անգամ դատարան էին որոշել դիմել։
Այդտեղ կան սեփական հողեր, սեփականատերեր, որոնք դիմեցին, բան հետ ասում դատարան տվեց, հետո պատներ դատարանից հուսափեցին, բավականին ծախսերի հետ կապված, ուտել են, զվեցին, թողեցին։
Անկախ նրանից, թե ինչն է պատճառը, որ հողակտորները ճաղճացել են ու դարձել մշակման համար ոչ պիտանի, տարօրինակ է գյուղապետարանի ու մարզպետարանի հակասական դիրքորոշումները։ Մեկն ասում է, թե գետի երկայնքով երբևէ հող ոչ ոք չի ունեցել, մյուսները պնդում են, թե սեփականատեր են ու շարունակում են ըստ մարզպետարանի գոյություն չունեցող հարկերը վճարել։ Սա այն դեպքում, երբ մարզպետարանն է վերահսկում հարկավաքագրումն ու այս և մնացած գյուղերի գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնում կառավարություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նոր Խաչակապ։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին Հովհաննես Շողոկյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում անցնող շաբաթ մեր ռադիոկայանի ուղդիրներին։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ուղդիրներից մեկը նախ մեջբերեց իր դասախոսներից մեկի խոսքերը։
Կա 3 մասնագիտություն, որոնք ամբողջ աշխատանքային ընթացքում ուսանող են, դրանք բժիշկներն են, օտարավարողները եւ իրավաբանները։
Այնուհետև ուղդիրը բացատրեց, թե ինչու է հիշել դասախոսի խոսքերը։
Նիկոլ Փաշինյանի դատավորը դատեց Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարի եւ չազդեց համաներումը։ Այն դեպքում, որ նրանք պետք է սովորեն, ուսանեն եւ իմանան օրենքները ճիշտ օգտագործեն մարդկանց նկատմամբ, որտեղ նրանց սխալ օգտագործում մարդ է կործանում, ինչպես ինքնաթիռում, այնպես էլ բժշկության մեջ։ Եվ բոլորը ստաց գլխավոր դատախազի Զաղման Հովսեփյանից, Արտարադաշյան նախարարից, մարդու իրավունքների պաշտպանից Դավիթ Հարությունյանից ազգային ժողովի ասացին, որ նա չի կիրառել միտումնավորի բառը, չեն ասել, չի կիրառել համաներումը, որը պարտադիր պետք է կիրառել համաներումը։ Ինչևից է դատարանը որոշեց եւ կիրառեց համաներումը։
Դրանից հետո մեր ռադիոլսողը դիմեց երկրի նախագահին։
Ես միջնորդում եմ պրեզիդենտին, մեր նախագահին միջնորդում եմ, կամ առաջարկում եմ, երբ մարդ ամփույթ է իրեն գործում, ինքը իրեն աշխատանքը սխալ է կատարում, չի օգտագործում օրենքները լրջությամբ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի դատավորը, որ ինքը չի օգտագործել իր օրենքները, նրան հեռացնել կամ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից եւ ենթարկել պատասխանատվության, որպեսզի նման դեպքեր չկրկնվի, ոնց կլինի, ինքնուրույն որոշումը ու չի կատարում։
Լսենք Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր հաջորդ ուղդիրին։
Հեռախոսային նահազանգով Էրեբունի ոստիկանությունը Սիլ կոնցերնի գրասենագիտան միջապես բերման ենթարկեց հայ էկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուկասյանին, իբր սպառնացել է մի քաղաքացու, իսկ ռուսական և տեղական թերթերի հազանգին, որ Ռոբերտ Քուրչեյանի ընտանիքը 10 տարում 4 միլիարդ դոլար է կուտակել, չարզականքեցին ոչ ոստիկանապետ Ամիկ Սարգսյանը եւ ոչ էլ դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, երկրական գործ չհարուցեցին, այսքանից հետո ժողովուրդը էլ ոնց հանդուրժողու համբերի օրեցօր ավելացող ցանկացումների պայմաններում։
Մի թոշակառու էր զանգահարել, դիմում էր Հայաստանի իշխանություններին։
Թոշակառուները ոչ նա ուզում են լացել, ոչ նա խնդան։ Դիագնոզը հիվանդի ձեռքին դնումա, որ պետք է մի հատ ընդամենը դեպքերի 3 հատ դեղի անունը գրել։ 5000 դրամ այդ թոշակառուից փողեն վերցրել 3 դեղի անունը գրելու համար։ Խեղճ թոշակառու, մինչև բժիշկին փող չտա, չի խոսում բժիշկը։ Հետո անթակ քննադատել Լևոն, Լևոնի ժամանակով այդ ձուկը, որ հիմա 500 դրամ է ծախում, այդ ձուկը Լևոնի ժամանակով 50 դրամ էին ծախում։ Լևոնի ժամանակով միսը 1000 դրամ էր, հիմա միսը 2000 դրամ է։ Լևոնի ժամանակով պեսոկա 200 առնում, հիմա 100 նույնիսկ ավելի էժան, հիմա առնում եմ 350։
Ունկնդրի թվարկածն այդքանով չի սահմանափակվում։
Լևոն օրը ցերեկով կենտրոնում մարդ չէր սպանել, ժամանակ չէր տվել։ Էս ոնց է, էս ձեր արազները չի երևում, ասեմ Լևոնը սխալ աշխատի, 7 տարի աշխատի անկախությունից հետո։
Եվ վերջում դարձյալ կենսաթոշակների մասին։
Վարչապետին խոսք ունեմ ասելու, մեր թոշակը մեզ չի բավարարում, դեղերին նույնիսկ չեմ կարողանում առնեմ, մի ճար արեք, ասեք թող մեր թոշակները բարձրացնեն, այնը հայտնելը ասմանապաստները եւ այլը, բայց թոշակները չեն բարձրացնում, ի՞նչն է պատճառը, այսքան ցանկացումները մենք ինչպես ապրենք, ո՞նց ապրենք, երկուս էլ թոշակառու ենք, հիվանդ մարդ ինֆարկտով պարկած, ինչպես անենք, անապահով ընտանիք ենք մենք էլ։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։